ao amin'tsikaretana ery havanany fa fenon'ny fanahy masina. Ny teny torina dia iarahantsika mamaky ao amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo ka ny andiny fasivy amby roapolo. Zay nitondra baiboly dia mba jereo ao amin'ny Matio toko fadimy amby roapolo ka ny andiny faha sivy amby roapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy iarahantsika mamaky manao hoe: fa izay rehetra manana dia omeny, ka hanambe izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananana aza dia alaina aminy. Nahatonga an'izany moa dia ilay tantara izay nivakiana tamintsika teo, dia ilay olona nanome vola talenta ho an'ny mpiasany dia rehefa avy eo dia nanao ampamoaka nanontaniany nanaofana nyireny vola ireny, ary tsy vola kely fa tena vola be. Fa le hoe talenta eto izay nozaraina tamin'izy ireo ka ny ray nahazo nomena dimy, ny ray roa, ny ray ray. Ny atao hoe talenta tamin'izany dia denari enina arivo, ary ny denari ray dia karaman'ny olona ray andro. Ny talenta izany dia karaman'ny olona ao anatin'ny firo taona raha enina arivo, zay karama enina arivo amin'ny karama isan'andro ny talenta iray. Dia ny olona nomena talenta iray izany dia mitovy amin'ny karamany enina ambin'ny folo taona. Lasa le olona dia nyray nomena talenta iray karama enina ambin'ny folo taona, io vola be izany. Nisy indray nomena betsaka noho izany, fa nomena talenta dimy, dia karama any amin'ny valopolo taona mahery any izany ray nomena, dia hoe io ampiasao. Ary le anankiray indray dia le anankiroa dia eo amin'ny telopolo taona mahery eo, vola be any nomenan'izy roa. Dia rehefa nandeha dia nampamoana, dia le roa araka ny tantara dia le misy le teny mamy manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatokana toko tamin'ny kely ianao, dia ho tendreko mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao, dia miverina indroa io. Fa le anankiray kosa izay nandevina ny volan'ny tompony, izay nahazo an'le taleta ray, dia nahazo teny masina anao hoe ry mpanompo ratsy sady malaina sy ny sisa sy ny sisa. Dia any amin'ny farany hoe ario any amin'ny maizina any ivelany ny mpanompo tsy mahasoa, any no isy ny fitomanina sy ny fikitrohan'nify. Dia le teny raha tsika namaky teo hoe: fa izay rehetra manana dia omeny, ka hanambe izy; fa izay tsy manana kosa, na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Izany tokoa ve ny toetran'i Jesosy? Dia Jesosy tokoa ve dia manome be dehibe ho an'izay efa manana, ary maka ny kely ananan'ny manana ny kely? Fantatsika fa tsy izany, tsy izany any toetran'i Jesosy. Fa ny zava misy teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany dia izany any nofandehany teo, tahaka an'ilay teny manao hoe: ho avy tahaka ny mpangalatra ny andro ny tompo. Tsy milaza izany ty hoe mpangalatra izany ny tompo. Re sahala amin'izany keo tsy voatery ny tompo noho ny teny izao teny izao, fa zany efa fanao teo amin'ny fiarahamonina fa izany. Fa lay afatra ty namafisina, namafisin'i Jesosy dia hoe miambena, miambena. Ary lendriky ny fiambenana ray eto dia fampiasana ireny talenta izay nomen'Andriamanitra antsika ireny. Rehefa any an-trano ry havana dia mba vakio ny Matio toko faefatra amby roapolo sy ny fadimy amby roapolo. Fa amin'ireo toko ireo dia misy zavatra tsy ampoizina, ary misy zavatra tampoka izay nitranga. Ary ny zavatra izay vakitsika teo dia ny amin'ny hoe ny fiatrehana ny tampoka sy ny tsy ampoizina. Fa eo amin'izao fiainana izao tsy maintsy misy ny tampoka, ary tsy maintsy misy ny tsy ampoizina. Ny fiainana dia betsaka amin'ny mahafaly ary mamy ny aina. Fa io fiainana io koa dia tsy ilaozan'olana, ary misy ny zavatra tampoka ary misy any zavatra zay tsy apoizina ary hitatsika izany ao amin'ireo toko fahefatra ambyroapolo sy fahadimy ambyroapolo ireo fa misy zavatra tampoka dia ny fahatongavan'ny farany misy karaza mony hoe farany misy ny farany amin'ny fiainatsika izao dia mifahafatesana aloha ny farany amintsika faraka ny soratra masina dia farany ny fiavian'i jesosy kristy indray farany any amin'ny fitsarana ny aoriana any farany any amin'ny hoe lanitra vaovao sy tany vaovao ary farany hoe fahatongavan'ny fanjakan'andriamanitra fa ato amin'nyrehetra toko anankiroa rehetra dia malasa eritreritra ary ndraindraira to matahotra ny zaatra hitranga amin'ny amin'izany farany zany fa raha mamaky sika any amin'ny andininy fa any amin'ny toko faefatra ambyroapolo dia any le misy teny malaza manao efa zay maharitratra amin'ny farany ny vonjena any misy le o amin'izany isy roa lahy any an-tsaha ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avely ary isy ro vavy manodina ny fikosoam-bary ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avely ao amin'ireo toko ireo a dia misy reo le verina hoe virjinina folo henry sy virjinina folo adala dia mahatsiravina rehefa tonga amin'ny mpampianatra dia teny mafina azo n'ireo le verina hoe adala ka natao hoe tsy fantatro ianareo atr'izay atr'izay ao amin'ireo toko ireo dia ao amin'ny toko fadimy ambyroapolo misy tantarany talenta zay ao arinan'la tantaran'ny virjinina folo teo ary farany ao amin'ny andinin'ny toko fahadimy ambyroapolo koa dia misy teny mampieritreritra malasa saina dia any amin'ny farany any a le misy le navana akavia ondry akavanana ondry akavi osy dia le misy teny ko nisy ny nanapo ary nisy ny tsy nanapo fa nibetsaka dia tsy nanapo fa zay natao tamin'ireny madinika kely ireny no natao tamin'i jesosy ary misy teny mahatsiravina ry reo dia lao any amin'ny fampijaliana mandrakizay fanomarina kosa ho any amin'ny fiainana mandrakizay dia ao anatin'izany zany a ity teny izay ny vakitsika ity ary ny afatra dia tsotra ihany miambena raha ireo teny rehetra ireo ry afana no jerena dia misy karazany zany a ny fomba entina miambina amin'ny zavatra tonga tampoka na tsy ampoizina akoatra ny fahatongavan'i jesosy kristy dia ao izay mety tsy ampoizina hafa rehetra mety aretina izany mety fahoriana sy zavatra sisa rehetra fa ny olona miambina kosa dia afaka ajoro tsara rehefa tonga tokoa ny tokoa ary misy any zavatra tampoka ary hita izany any amin'ny efa mijerany amin'ny le matito fahefatra ambyroapolo isika fa ny fiambenana dia tahaka ny olona manana solika ao amin'ilay fitoeranjiro ohatra n'lele famantarana ao amin'ny mpiara-mamaky ny baiboly le misy jiro kely dia mirehitra tsara ny jiro inona moa ny tena tiana olazaina amin'izany izany dia tsinona ihany fa mififitorana amin'ny tenin'andriamanitra ny vavaka zahatra toatra madinika sy mahazatra tahaka izao ataontsika izao nefa tena zava-dehibe amin'izany hoe fiambenana izany dia ny miangona izany ary manao ny andriamanitra ho ivon'ny tena ny atao hoe miambina araka nyity tantara eto amintsika itya dia ny fampiasana ny taleta izay omen'andriamanitra fa ny atao hoe miambina any amin'ilay tantara farany ao amin'ny toko fahadimy ambyroapolo dia ny fiahina ny mila vonjy feverana tsy izay mety ho tombontsoa antsika ihany fa reny olona nona ireny ny marary mangita eta ny marary ny mijaly a noho ny anton'ny maso samihafa ny fivahiana dia ireny a no endriky ny fiambenana misy endrika maro zany hoe fiambenana araka reo la lazaiko ireo arak'ireo toko ireo fa ny amafisina loetra dia hoe ampiasao ny taleta izay nomen'andriamanitra anao ny fiangonana mandroso re havana dia ny fiangonana izay miasa avokoa ny taleta ny olona tsirairay ao amin'izany fiangonana izany misy ireny sampana azahontsika miampiasa ny taletantsika ary raha ohatra ilaina raharaha tsy misy any amin'ny sampana le taleta dia aza tsofoka ny any a fa miainga amin'izay taleta anananao ary izay nomen'andriamanitra anao ary izany no atao a dia tsy ho fampandosoana ny fiangonana fotsiny fa ho tombontsoan'ny tena izay mampiasa izany taleta izany satria izany no endriky ny fiambenana manoloana ny zavatra tampoka sy ampoizina izany na inona na inona izany zahatra voalohany tokony atao a dia ny miambina Manao zahatra madinidinika, ohatra mamaky ny soratra maso isan'andro mivavaka miangona. Ny mampiasa ny talenta ny tena izay nomen'Andriamanitra ny tena. Ary ny mba mifanerasera sy manolo tanana manampy ny olona mila vonjy eo amin'ny sehatra izay misy antsika tsirairay avy. Fa tsy ampy izany ry havana fa ny olona miambina dia olona mahatoky an'i Jesosy Kristy ary manahaka azy. Fantaniana tomanko dia hoe raha izany ary nylazainy ny teny atao amin'ny soratra masina ary nivavan'i Jesosy izao ny teny ireo zahatra maso amihafa ireo reo amin'ny toko fahevatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo ireo mba nanahoana kosa ny fampiaran'i Jesosy izany teo amin'ny fiainany. I Jesosy tokoa nanahoana ny hoe fiainam-bavaka nataony, mba niangona ve izy, mba namaky soratra masina ve izy? Jesosy ve tena mba nampiasa ny talenta rehetra izay ananany tokoa? Ary nanahoana ny fifaneraseran'i Jesosy sy ny fa mahano olana ireny olona mila vonjy nanodidina azy ireny? Jesosy ry havana dia fantatsika fa nanana fiainam-bavaka izany Jesosy izany. Rehefa tena tonga raha mafy ary tao amin'ny zaridaina ny Getsemane dia izy ilay nitenana hoe mivavaha mba hidirana tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Izany any nataony. Izany Jesosy izany ary dia niangona rehefa tonga ny sabata. Fa fantatsika betsaka ny tantara ato a Jesosy ah izay ny mankany amin'ny sinagoga ary ira ary mba nandre anjara amin'ny famakiteny rehefa tonga amin'ny fotoana tahaka nionan'ny olona tao. Izy ary dia nandray anjara tamin'ny toroteny sy ny zavatra maro samihafa izay natao tao. Izany Jesosy izany ary dia nampiasa ny talentany raha azo atao milaza izany. Ny izy rehetra dia nampiasainy avokoa ary tamin'ny alalan'ny fifidianan'ny apôstôly, fananganany fiarahamonina, ireny talenta ireny ary dia niasa avokoa. Ary ny zava-dehibe indrindra nomeny Jesosy mba hitovy izany niasan'Andriamanitra dia tsy ny tenany any tamin'ny nahafatesany teo ambony hazo fijaliana fa nyfamezany ny fanahy masina ka niasa feno, niasa feno ny talentany tompo rehetra satria tsy ny talenta ihany nomeny fa ny tenany rehetra. Ary magaga fa Andriamanitra tsy mba mahay manomeny apahany fa ny manontolo nomeny ka tahaka ny nanomezany zanany ho antsika mba hanehoan'ny fitiavany antsika dia tahaka n'izany keo any nanomezany ny fanahy masina ka isika izao a dia tonga tenan'i Kristy vavany teny tanany andray sikarakara tongony andeha ary tena niasa izany. Nanahoana moa izany fifaneraseran'i Jesosy tamin'ny mila vonjy fa zay ny lavontsy rehetra ka nanodidina an'i Jesosy io a samy nahazo ny sahaza azy avokoa. Fa nomeloko ahy dia nahazo famelan-keloko ary narary sitrana ny maty aza nitsangana ary zany any zahatra nitsanga tao ka ny fanaovan'i Jesosy an'izany any hoentiky ny fiambenana izay nataony. Niatsika olana tahaka ny olona rehetra i Jesosy ry havana ary nisy ny zahatra tsy ampoizina koa niatra tamin'ny fiainany. Marina fa mety efa fantany teo aloha nefa mba nisy zavatra nahagaga azy ihany dia fa nyroana ve ry Jodasy no anoloranao ny zanak'olona? Reny le olona be dehibe izay nanao tombokotomboko nahazo tombontsoa tamin'ireny, reny ihany nanao hoe omboiomboy rehefa av eo. Nisy zavatra mahatsiravina tahaka izany tsy ampoizina tampoka kanefa ny nahafikitra tsara Jesosy. Rehefa tonga ny andro izay anomboana azy eo amin'ny hazo fijaliana nanahateny azy izy hoe Andriamanitro, Andriamanitro, nahoanany dia mahafoy ahy ianao? Dia nahateny any izy nanao hoe aoka ny tsy ny sitrapoko no atao fa ny anao. Dia tahaka an'izany koa ry havana, matoky tsara amin'i Jesosy io a amin'ny fitondranao ny fiainanao, fitondrako ny fiainako, fitondrana ny fiainan'ny fianakaviana, ny fiarahamonina, enina ny firenena aza. Fa ny olana tsy maintsy misy fa sambatra ny olona izay matoky an'i Jesosy ary manahaka azy. Fa raha tsy ao manko ireo endriky ny fiambenana ireo dia hivadika zavatra tsy mety ahatsiravina ny olana izay tsy maintsy mitonga. Fa raha sanatria tokoa moa Jesosy rehefa nalainy devoly fanahy izy dia roboka ka lava tamin'izany fakapanahy izany. Raha sanatria tokoa moa Jesosy rehefa tonga tahaka ny rany atsemboany dia niemotra izy ka tsy niarika ny hazo fijaliana dia inona ny zahatra hitranga? Fa niambina izy ary vitany hatramin'ny farany izany. Ary tahaka an'izany koa ry havana, rehefa miaraka amin'i Jesosy eo ianao d de tsy maintsy ho tonga aminao le teny manao hoe tsara izany ry mpanompo tsara sady mahatoky na tokotaniny kely ianao dia ho tendreko mpanapaka ny be ary izany ryavana amin'ny fiainan'ny mpandresy zay homen'andriamanitra antsika tsy avy amintsika ihany fa fanomezana homen'andriamanitra ny olona izay mahatoky any jesosy farany ny endriky ny fiambenana dia ny endriky ny fiatrehana ny tampoka sy za eto fampiasana ny finoana ho zary asa ny fampitomboana izay ananana ary ny fiantrana ny mila vonjy ny fanatanterahantsika ireo teny iro tsy voasika ry havana no namaky a ireo tony teny itony rehetra atao amin'ny matitiko efatra amby roapolo sy fahadimy amby roapolo zay zavatra azo lazainy hoe mahalasa saina fa efa nizy teo amin'ny tantara izany raha anisany namaky itony teny itony a reny le mpanitsy fivavahana tamin'ny amin'ny teny frantsay hoe tamin'ny andron'ny reforma amin'ny teny anglisy izy tamin'ny andron'ny reformation dia namaky a itony teny itony a reny olona ireny tonga tao an-tsain'ny olona sy ny protestanta rehefa mamaky ity teny ity sy ireto andalatsoratra maro samihafa mikasika ny amin'ny andro farany ireto mikasika ny amin'ny hoe ahoana ny fiatrehana ny tampoko sy ny tsapozina dia ny tao an-tsainy voalohany dia ny hoe zahatra voalohany a dia ny fifikirana amin'ny soratra masina tamin'izany manko ny ainana rehefa mamaky an'ity matitoko fadimy amby roapolo ity momba ireo taleta maro samihafa ireo ny ainana tamin'izany ny fampianaran'ny katôlika dia tsy azo atao a mampanjana bolo tsy azo atao ny mampanjana bolo rehefa vakina nefa ity teny ity ary satria ny protestanta dia ny azy dia ny soratra masina ny angana voalohany fa tsy nitarazo nalovatsofina tany aoriana tany dia ny zahatra hitany a dia misy an'izany atao amin'ny soratra masina ary le mpanitsy fivavahana anisan'ny malaza le atao hoe Jean Calvin dia nilaza izy fa hoe ka nanao hoe azo atao ny mampanjana bolo raha ohatra ka tsy atao izany amoretana olona sy anombana ny fiainany amin'ny trosa lava zay tsy ho voalohany fa azo atao ny mampanjana bola raha ohatra izany tsy atao famokarana ary ampitombona ny arikarena ka zay mifanahatsahana amin'ny tokony ho alaina no alaina zanabola zay tokony ho alaina ary zany ity hoe fiainana kapitalista ity tsy vo tamin'ny andron'ny reformationna ihaninakatia no nanomboka ny roborobo izany kapitalisma izany fa efa tamin'ny andron'i jesosy tany dia efa anisany nanao zavatra tahaka izany anisan'ny hery ratsy mamizana ny firenentsika rehafana ny fanotrana ny tany protestanta nefa eo amin'ny tantara dia hita fanandresy ny fanotrana ary maninona ary isika ny tsy maharesy fanotrana kanefa be protestanta zany fanontaniana izany dia azo atao azo hitarana izany ary mipiankina eto aminareo dia nisy nanao tezina doktora momba n'izany fanotiana ambara dia ny hoe raha jerena ny eto a dia tsy maintsy misy taleta tsy maintsy misy fanomezan'andriamanitra any aminao any raha zanak'andriamanitra ianao ka ny kely ananana io dia mety mitombo io fa na ohatra tsy voatery tsy maintsy tsorsa azy eo amin'ny fiainana ka raha ohatra manao zava-dehibe ny asa isika araka ny hitaninon'ny protestanta satria izy ireny ny hevitra nanao hoe ahoana moa ny porofoalalako fa voavonjy aho satria le fampianaran'ny protestanta de hoe fahasoavana ihany homena mahay mampoana amin'ny fahasoavana fa ahoana ny alalako azo antoko a fa voavonjy aho dia ny anisan'ny angan'ny heritreriny any dia ny hoe ny afantarako voavovontsy aho dia mampiasa ny taleta izay nomen'andriamanitra ahy manao zava-dehibe ny asa aho fa tsaly amin'n'ity le mpanompo eto ity hoe mpanompo izay malaina sady ratsy fanahy dia nanao zava-dehibe ny asa ireny protestanta ireny ary eo amin'io fanaovana ny asany io ny karazana pirofo afantarany anisan'ny olom-bovontsy aho satria ny fanahy masina ataonatika ny tenin'andriamanitra izay vakiko isan'andro mifankanesako any am-piangonana sy mifampandrosoko ny fiangonana ireny rehetra ireny dia manesika ahy anao zava-dehibe ny asa ka rehefa tsy tahaka nyity mpanompo ity aho izay ratsy fanahy sady malay dia anisan'ny afantarako izany fa olom-boavonjy aho. Zany na tonga an'ilay protestanta tsy hoe mitady asa fotsiny ihany fa mamorona asa ka vola izay voarainy dia tahatahaka an'izao ny fizarana. Raha miasa izy ka mahazo vola dia tsy maintsy misy foana moa ny velomana, izy faran'izay azo atao rehefa mitafy sy mihinana dia izay ny zava-dehibe. Raha misy trosa dia tsy maintsy andoavana trosa, misy apahany atao trosa. Fa isaka ny mandray vola koa dia tsy maintsy misy apahany atao tahiry, ary ny tahiry iny ah dia atenaina fa rehefa tonga ny fotoana tsy maintsy mba misy izy ka amoronana asa tsy ampidi vola kokoa ny tenana na ho ampitombony araka ny tantara eto. Ary izany nanisany nahatonga amin'ny protestanta mba hanana ny tokony ho izy sy hanana ny ampy eo amin'ny fiariana. Iza moa ryhavana no atenaina tena ampandroso ny firenentsika, andresy ny fanitrana, andresy ny maha olona tsy vanina amin'ny toetra sitsy izao any e, dia indrindraindrindra ny protestanta isika izao any tokony modely amin'izany. Raha miaraka amin'i Jesosy Kristy ianao isika dia tsy maintsy miambina ary endriky ny fiambenana ny fanaovana asa sy fampiasana ny taleta izay nomen'Andriamanitra, endriky ny fiambenana ny zavatra efa ataontsika raha teo miangona miaino ten'Andriamanitra tahaka izao mivavaka sy ny sisa, fa endriky ny fiambenana koa ny fiheverana sy ny tena ihany fa reny olona mila vonjy izay manodidina antsika ireny. Ho an'Andriamanitra any amin'ny voninahitra fa ao amintsika kosa ny fanahiny mba olona môdely eto amin'ny firenentsika isika. Amena.